А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 168-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праской студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку, як завсёди, про зміст програми. Одной з фіналістак літературного конкурсу ім'я Карлоса Шермана, який гэтымі днями завершається виступами переможців і майстер-клясами, стала перекладчиця Лена Петрович. З ёй гутарить Валентина Аксак. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла у світ книга класика польської літератури Славоміра Мрожика «Дом на мяжі». У чим актуальність драматургії гэтага автора для сьогоднішньої Білорусі? Про гэта розважає критик Марія Мартисєвіч. «Погоня» – так називається новая книга прозы Івана Пташнікова, якая вийшла у державному видавецтве «Мастацкая література». 4 гады тому Іван Пташніков перанёс інсульт. Він по-ранейшому пазбягае публічнага життя, до того ж пісьменнік ніколі не даваў інтерв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы. Одной з фіналістак літературного конкурсу ім'я Карлоса Шермана, який гэтымі днями завершається виступами переможців і майстер-клясами, стала перекладчиця Алена Петрович. Сьолетняя випускниця філфаку БДУ з маленства захопляється білорусчиной і заміжними мовами. Днями у видавецтве Логвіна вийшла книга знакомитого польського репортера Рішарда Капустінського «Подорожжа з Геродотом» у перекладі Олеся Пяткевича і нашей сьогодні сьогоднішній гості Алены Петрович. З ёй гутарить Валентина Аксак.
Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захаплення перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло?
Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ж звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай, нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася частка людзей на патоку, якім гэтага здалося мала, і мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, мы собрали группу и ходили с Жанной Некрашевич Короткой, перекладчицей прусской войны Яна Вислицкого. Ось она вела у нас на наши занятки, и мы с ее занимались потиху, потрох перекладами именно это белорусских авторов. Я на тот час, ну, она и зараз, насколько я ведаю, еще працую над Радивилиады Яна Радвана, и вот мы с ее перекладали частки, вот эти Радивилиады. С того часа, видать, мне это тогда сподобалось, мне это так затягивало. Ну, вот таким чином, первая мова, с которой я прозвала, была латинская. А далей я наведувала майстерню при беларускім калегіуме. Спочатку я довгий час просто ходила, слухала разборы перекладов, а потом уже непосредственно почала перекладать сама. Перше з того, що я перекладала уже у межах майстерні, это была поэзія американських, першу чергу його ведуть як лідер гурта The Doors Джима Моррісона. Ну, я його непосредственно перекладала не ті верші, які покладені на музику, а менш відомі з одиного його поетичного зборника. Это були мої першые переклады, и они друкавалися у часописи «Поміж» от белорусского коллеги.
А як пришло захопление Рішардом Капустинским?
Тут так само больше банально, потому что у меня другая специальность была в университете, польская мова, и у неким там годе писали мы курсовую, и пропоновали нам альтернативный вариант, мастацкий переклад. На той час выкладчица моя, Ольга Гущева, пропоновала мне аккурат почитать Капустинского, потому что, ну, я хотела мне перекладать прозу, не поэзию. Я доведалася про біографію аўтара. Вельмі цікава на самрэч у плане не толькі тое, што вось класічна мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Пінску, а такія больш істотныя рэчы. Ён ці то 3, ці то 5 разоў быў прыгавораны да смерці ў розных краінах, паколькі ён быў аглядальнікам там усялякіх падзей рэвалюцыйных на той час. І такім чынам чалавек, які столькі разоў пазбег смерці, гэта ўжо ўражвае і хочацца нейкім чином больш пра яго даведацца. такая особа, у принципе, цікавіць. Я думаю, не одну мяне. Я пераклала 9-3 частки гэтай кнігі. Кіраваў моей курсавой работай Сергій Сматрышенко, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, напраўляў мне кучу усялякіх памылак. Гэта быў насамрэч жудасны пераклад, але ён мяне заахвоціў, сказаў, што мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хадановіч мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад, раз я пачала, то добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Такім чынам, дзякуючы падтрымцы усіх, я яе пераклала.
І мы, усе чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжы з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам з Алесем Пяткевічам. Гэта ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капуцінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капуцінскага, ці далей будзеце перакладаць? У яго, як вядома, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў.
У тым вось і справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача. І, у прынцыпе, гэты твор, які я пераклала «Падарожжы з Геродотам», ён, магчыма, патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся, гэты твор, нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшы, а тым больш, як з'яўляліся першыя творы Капуцінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той же «Імператар», гэта ўсё ранейшыя творы «Імперія» ўже перакладзены, «Эбенавае дрэва», гэта, канешне, большую б цікавасць выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобы у нас тут, у Беларусі, паколькі у той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, ўласна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа перакладу не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы, вось з гэтым у нас праблемы. Шыракашу, просто апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся.
Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплём. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю?
Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш, што пераклад гэта все одно, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю з 6-й, 10-й да 11-й, до 12-й я сяджу перакладаю. І у мяне адразу, у мяне ўзнік такі імпэт, мне так хацелася рано вставаць, каб займацца гэтым. Ну і плёнам вось майго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы, «Акадэмія пана Клекса», з якім я, ўласна, прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і, ўласна, фінал гэтага конкурсу.
Перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы».
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Конец 10-х можна назваць часам дажынак у беларускім мастацкім перакладзе. Разасобленыя творы знаробку сусветнай літаратуры, якія, пачынаючы з 1990-х, перакладаліся самымі рознымі дзеячамі айчыннай культуры ў стол для сябе, гэтыя творы пачынаюць збірацца групкамі і, выдаваныя пакрысе асобнымі кніжкамі, ўжо могуць прэтэндаваць на месца ў далёка няскончаным мазаічным панно літаратуры свету па-беларуску. Найперш дзякуючы супрацы Уроцлаўскай фундацыі Калегіум Усходняй Еўропы з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерт Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслав Івашкевіч, Канстанты Ільдэфанс Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, аж надвоючы Збігнеў Гарберт. І вось на пачатку 2009 году новая абойма. Зміцер Колас выдаў Фрэдыдурку Вітольда Гамбровіча ў перакладзе Васіля Сёмухі, Ігор Логвінаў «Падарожжы з Геродотам» Рышарда Капусцінскага. Кніга змяшчае пераклады Алены Пятровіча, Алесі Паткевіча. Трэцім у гэтай кампаніі стаў драматург і празаік Славамір Мрожак. Як на мяне, кніга «Дом на мяжы» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва Радыёла Плюс, адлюстроўвае імкненне сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрожка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака, безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох калі-кольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай – лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак-буму. А з гэтага гледзішча пад назва выбраныя творы глядзіцца для ўважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асаблівы не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячеслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, не слаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам: «Во! Мрожак быў яшчэ і празаікам». Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жаданне прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалуе руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61-го году. У «Доме на мяжы» дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, нагэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрожка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы: у палове твораў польскае «пан-пані» перадаецца як «пан-пані», а ў палове як «спадар-спадарыня». Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову зместа кнігі Трашкевіцай, а палову Наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрожка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Апавяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку па-харамсаўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жырафа». Але вось перад намі фінальны акорд – «Хроніка гораду Аблозе».
Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён працірае свае акуляры ў драцяной аправе.
Выбитны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы, заслужана спачывае на ляўрах. Але, як паказваюць мой тэлевізор, мой інтэрнэт-браўзер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не клясыка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны гэта слова, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы.
Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Галадоўку на знак салідарнасці з няволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандер-М» Ірану і Сірыі, паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Да Усесветнага дня свабоды прэсы, які традыцыйна адзначаецца 3 траўня, Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Сёння Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР памёр 2 траўня на 93-м годзе жыцця.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У яе ўвайшлі хрэстаматыйныя апавяданні майстра беларускай прозы, а таксама аповесці «Найдорф» і «Тартак». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця і да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы.
Спадар Іван, у вас вельмі своеасаблівая пташнікаўская манера пісьма. А каго вы лічыце сваім настаўнікам у літаратуры?
Настаўнікам літаратурным больш за ўсё, канешне, да Кузьму Чорнага, Гарэцкага яшчэ. Больш сучасны гэта самы Меліш і Янка Брыль. Быкаў недзе блізка для мяне, так вот. Рускую класіку я перачытаў амаль ўсё Гогаля, пачынаючы. Многа перакладзены на рускую мову. О, малюшыя мае творы вялікія перакладзеныя, так што вучыцца было ў каго.
А ці задаволеныя вы перакладамі сваіх твораў? Васіль Быкаў быў незадаволены і часам браўся за пераклад сам. А ці шанцавала вам з перакладчыкамі?
Ну так, больш-менш згодны з тым, што перакладзеная на рускую мову. Сам я не браўся ні за што перакладаць такое, таму што это ўсё-такі кожнай мове ёсць свае нюансы, асаблівасці.
Сёння нават цяжка згадаць тэму, якую бы не закранала літаратура. У сённяшняй літаратуры ёсць усё. А чаго вы катэгарычна не прымаеце ў прыгожым пісьменстве?
Шмат чаго цяпер проста, калі так гаварыць, палез у літаратуру. Парнаграфія, секс многа, то самае, пры том разбой, наркаманія пашла, то самае, і ў якіх дозах гэта проста цяжка вымерыць. Ну, гэта зашмат у літаратуры.
Дык а што рабіць? Няўжо ізноў уводзіць нейкую цэнзуру?
А не пашкодзіла, хоць бы такая цэнзура норваў. Што дазволена Юпітэру, тое не дазволена быку. Некія рамкі павінны быць. Это эстэціка, ад маладога пакалення, вучні, моладзь. Яна павінна на лепшых прыкладах гераізму, самадданасці, любові да радзімы, чыстай любові і адносін паміж людзьмі.
Спадар Іван, гадоў 6 таму у саюз беларускіх пісьменнікаў, тады яшчэ адзіны, звярталася міністэрства Міністерства культури з просьбою терміново підрихтувати документи для надання вам звання народний письменник Білорусі. І такі документи, наскільки я ведаю, були підрихтовані. Однак потім усе затихло. Що ви можете сказати з гэтай нагоды?
Такого питання, по-моєму, навіть не було, не ставили. Це саме народне. Може, хто де і говорив, це саме виручали. Ну, я помню тільки Петро Сінич Бровка, це саме, він же був тоді у комісії по державних преміях. Так він прочитав этот Найдорф і сказав, от мені передавали. А це такий письменник, що його нема у нас з ким і порівняти. Ха-ха-ха.
Гэта Бровка так з іронією говорив, чи серйозно?
Серйозно говорив. З таким серйозним гумором.
Апошнім часом з-за хвороби ви амаль не друкуєтеся. І все-таки, коли вже айчинний читач причакає ваших нових твораў?
Пакуль же, що буду обдумувати. Я їх по-новому треба на все поглядзець. Много чого дрочися, і много нового змінилося в житті. Так що час покаже.
А вам хочеться відмовитися від ніяких своїх ранніх твораў?
Такого нема. Ну, звісно, є і посередні твори. Перша книга «Зерня падає на камінь» і «Чекаю в далеких гринях» – це перші твори були слабувати в мастацьких відносинах, а після все вставлення рука пішла по-другому, по-новому.
Я бачу на вашім столі цілий стос книг. Що ви читаєте опошнім часом? Чи допільновуєте книжні новинки, чи перечитуєте класику?
Редко те саме тепер перечитую. Старую свою в пам'яті так ворочиш і все. А читати, перечитувати нема можливості. Зимі тяжко після хвороби.
Дякую вам, спадар Іван, і здоров'я, поправляйтеся хутчэй.
Дякую за ўсё, за увагу, буду старацца.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтары твор» празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Іван Пташнікаў. А цяпер прагучыць фрагмент з ягонага апавядання пад назвай «Пагоня».
Адзінец, немалады ўжо шасцігадовы лось, падагнуўшы пярэднія ногі, увесь макрэлы і аблеплены ледзяшамі, сунуўся жоўтага берага на каленях каля самай пячоры да пролапкі ля берага ў віліі і, апусціўшы гарачую пысу ў чорную ледзяную ваду, стаў смактаць, задыхаючыся, сапучы і раз за разам паварочваючы галаву з цяжкімі праледзянелымі рагамі назад, у бок ямскага. Недзе там, адстаўшы ад яго, засталіся ваўкі. Дня. Падавалі толькі здалёку голас, падвываючы. Ён вадзіў іх цэлы дзень кругамі па ямскім і, адарваўшыся ля пагурка, прыйшоў у ліпнікі на жоўты бераг да віліі. Халодная вада апякла ледзяной гарачынёй і рот, і горла, і ўсё нутро, калола ў зубы і совала нечым вострым аж у галаву пад цяжкія рогі. Ніяк сёлета іх не скіне. І ён чуў, што ад вады слабее, раптоўна, у якую долю часу. Выматаны за дзень, зрушылі яго тры узвярэжаныя ад голаду ваўкі ў маладым сосніку пад ямскім, дзе ён ціха гломзаў мерзлыя калючыя іх крохкія сасновыя вяршкі, якія востра пахлі смалой і вясною. І не даўшы нават спыніцца на крок, каб перавесці дух, гналі і гналі, насядаючы па ямскім лесе. Ён круціў іх па балоце і старасвецкім ельніку пад леснікі, але яны трое выбеглі за ім. На каралінскай пасецы дарогу ім перагарадзілі леспрамгасаўскія машыны, гружоныя дрэвам, аж дзве. Цямнелася, і яны ішлі з уключанымі фарамі, рассякаючы марозную туманную цемень вострым калючым агнём. Ён, адзінец, смела скочыў паміж машын праз дарогу, а ваўкі спалохаліся і адсталі. Ён бег і бег у ліпнікі да віліі, пачуўшы, што адарваўся, што за ім ніхто ззаду не хакае і не перагыркваецца, што ззаду ціха. Уратавалі на гэты раз машыны і людзі. Галодны цэлы дзень і саслабелы, ён цяпер, пасля вады з вілії, зусім саслаб і не мог падняцца з калень. Апёршыся на іх, ён круціўся і круціўся на адным месцы, перабіраючы заднімі нагамі, пакуль не апёрся ў халоднай вадзе сваім гарбатым носам аб ільдзіну і не адштурхнуўся. Пярэднія ногі цяпер дрыжэлі ў каленях і не хацелі яго трымаць, падкошваліся. Не трэба было піць. Пасля вады ён кожны раз слабеў, але калі быў галодны, яму страшэнна хацелася піць, і ён усягды прыпадаў да крыніцы, да ракі, да лужыны ў балоце. У раце проці яго тры хлестнул лед и зашваргатала на повороте вода. Йонаш стропянулся весь, отросшийся от воды и ледяшов, что висели на им. Повернулся носом на усход у бок Ямского, откуль прибег, стоял, натопыривший свои великие уши и слухал. Одорваться от погони он одорвался, але добро ведал, что волки так легко его не покинуть. И праз які міг там, где повня уже зачапилася за темный край соснового лесу, як раз под ёй завыли волки, подали яркий простуженный голос. Нема и злостно. А ён думал, что одорвался от них, хоть на ночь. Волки не отстали. Теперь он стропянулся весь. Ноги сами почали бить под собой сухий грудоватый желтый песок, перемешивающий его со снегом и друзалками леду. И он николи не полохался в волчьих голосов. Николи у его от них не стыла кровь у жила. И он одразу закипел весь, закрутился по березе, задерши высоко голову и раздимаючи ноздри. Волки были близко. У чистым, ядраным, сухим, ночным, лесным поветре он почув реденькую тухлую пщину, зловил носом. Он напялся, как подняться с берега на горку, туды, откуль недавно прибег, але одразу послизнувшися, сполз назад и рванул берегом с места с усей силой. Повернувши голову назад, он убачил, як его догоняя повня, бежит услед у горы с темными верхами сосен. И знов почув волчьи голосы, высокий, прорезливый, низкий-низкий хрип, риплы от простуды и деркатеньки с перебрахом, зусім молодые. На лузе ноги проваливались у снег аж по бруха. Трое с погони уже стояли перед самым его носом. И повня за осин святила як раз на их, як у день солнца, и усюды было бело и тихо. И он тогда притиснулся задом до самой старой и широкой осины, не смогут рвануть зубами оттуль, поднял от земли переднюю правую ногу и отставил назад, подрихтовался для удару. Бил он ногой на повал и нагнул чуть-чуть вниз голову, выставивши уперед роги.
Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.